Pravac 202.
U više navrata smo Kruna i ja najavljivale današnju temu koju smo eto neformalno naslovile mentalno zdravlje u doba korone ili možda bolje rečeno posledice koje su očigledne u našem ponašanju i osjećanjima posle ovoga što živimo evo skoro dve godine, a kako se čini potrajaće. Tim povodom naš gost je dr. Milan Popović, doktor medicine, inače psihoterapeut pod supervizijom. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme za 202.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kažite nam za početak, radite sa klijentima, da ne kažem sa pacijentima, šta ste primetili poslednjih meseci, koje su to stanja koja su se pojačala zbog ovoga što živimo evo skoro dve godine?
Da, dve godine smo skoro pod koronom i kao psihoterapeut koji dosta radi sa klijentima i kao neko ko je na specijalizaciji psihijatrije, primijetio sam dosta emocionalnih problema kod ljudi. Radi se o pojačanom strahu pre svega, o pojačanom besu, o otuđenosti, nesanici, pojavi anksioznosti, pojavi depresije kod ljudi. I sve se to nekako reflektuje i na socijalni život i na njihov lični život. Dakle, to je jedan veliki društveni i lični problem svakog pojedinca.
Da li ljudi koji dođu kod vas na razgovore, na terapiju, prepoznaju ta stanja kod sebe ili samo kažu nemam više život pod kontrolom? Šta je ono što njih uopšte inspiriše, da tako kažem, da li su to drugi ljudi ili nešto prepoznaju kod sebe da shvate da im treba razgovor sa terapeutom?
Pa ljudi uglavnom ne mogu da definišu koji problem imaju. Oni dođu sa nekim neodređenim problemima, nisu u stanju da prepoznaju emocionalni problem, da ga jasno definišu, da jasno definišu tu nezdravu emociju. To prepoznaju najčešće kao paniku, kao neku vrstu nemira, nesanice, kao neku vrstu možda odbojnosti u odnosu na neke društvene situacije, neku vrstu straha od izlaska u javnost, od druženja, poremećaj nekih porodičnih odnosa, porodičnih vrednosti, nasilje u porodici za koje oni ne nalaze neko adekvatno tumačenje zašto se to pojavilo. Dakle, postoji i mali broj ljudi koji kod mene dođu sa nekim konkretnim razlogom, to su problemi samopouzdanja koji opet imaju i neku svoju kulturološku podlogu, ali dolaze mi sve više ljudi koji imaju panične napade, strahove, bes, osjećaj neke depresije, anksioznosti, otuđenosti, nesanice, neke vrste nemira i nemogućnosti da se uklope u društvo, da normalno rade.
U normalan ljudi radni koji... dan, odnosno da, u normalan da. Dan, to im je kao veliki problem, a zapravo je dan sasvim uobičajen, pretpostavljam.
Pa dan kao i ranije, ali oni više ne mogu da funkcionišu kao što su ranije funkcionisali, izbegavaju obaveze, sve više je prisutna ta prokrastinacija, najviše prokrastinacije iz depresije ili odlaganje obaveza i prokrastinacije iz neke vrste straha, odnosno anksioznosti.
I naravno da nisu svi oni povezani usko samo sa stanjem pandemije, ali ono o čemu mi govorimo jeste da su upravo ova stanja kojima govorite pojačalo je sve to ono u čemu se mi nalazimo, a to jeste ta korona realnost.
Dakle, sva mentalna oboljenja i svi emocionalni poremećaji su postojali i ranije, ali u značajno manjem obimu. Sve ovo što nam se dešava je jedan veliki stres, a stres deluje kao nešto što potencira i povećava broj emocionalnih problema kod ljudi ili pojačava intenzitet emocionalnih problema. Dakle, to su problemi koji su i ranije postojali kod ljudi, ali u značajno manjem procentu ili značajno manje izraženi. Međutim, sa pojavom korone, zbog pojačanog straha, zbog otuđenosti, pre svega socijalne otuđenosti, ljudi su počeli da se zatvaraju u sebe, da manje komuniciraju sa drugim ljudima, da manje pričaju o svojim problemima, da se plaše odlaska kod lekara, kod psihoterapeuta, tako da su ti problemi se dodatno još pojačali i pojavili su se i neki drugi.
Pretpostavljam da često čujete rečenicu kad vam neko dođe prvi put, doktor, ja uopšte ne znam šta mi je u poslednje vreme.
Da, jako, jako često na psihoterapiji čujem tu rečenicu, nervozan sam ili nervozna sam, a ne znam šta mi se dešava.
Eto, čuli ste deo toga šta vam se dešava, nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina. Dimi prašina
2-0-2.
Birds will peck Sunshine's down on San Francisco Bay, and you realize you can't make it anyway. You have to wash the car, take the kiddies to the park. Don't marry her, have me. Gost 202 je dr. Milan Popović, psihoterapeut pod supervizijom. U svom iskustvu sa, ajde da kažemo, strankama, ne mogu reći ni klijenti ni pacijenti, malo
jesu
mi je
klijenti,
neobično.
Jesu klijenti, okay, da, ili pacijenti.
Reč, dobro je. Sa ljudima koji dolaze ljudima na razgovor, mislim da je najbolje. Primećuje se taj efekat ove skoro dvogodišnje pandemije na sva ona mentalna stanja koja su i ranije bila uočljiva kod ljudi, sada su nekako pod lupom, pojačani su efekti i još jedan novi kanal odakle nam se pojačava anksioznost, depresija, različiti strahovi, teskobe, usamljenosti, to su sve neke stvari koje su pandemijom pojačane, postojale su, ili tako. Ljudi kada dođu kod vas, kada prepoznate, sada idemo taj korak dalje, kada se prepozna šta im je, da li su ljudi spremni na taj domaći zadatak koji je pred njima? Dakle, to je rad, to nije samo vi sad njima ispričate šta im je i njima je odmah lakše. Mnogi ljudi idu sa takvim ubeđenjem na terapije, međutim, terapija zahteva rad te osobe, vrlo aktivan. Da li su ljudi spremni na to?
Ljudi koji zaista dođu da reše problem, emocionalni problem koji imaju kod mene na psihoterapiju, oni su spremni da rade i domaće zadatke. Tačno je, reptili, racionalna, emotivno, kognitivno, bihevralna terapija zasniva se na radu kod psihoterapeuta, ali pravi terapijski učinak se postiže tek kroz izradu domaćih zadataka. A domaći zadaci mogu da budu i pisani domaći zadaci, racionalna emotivna imaginacija i izlaganje situacijama ukoliko su neki strahovi u pitanju. Dakle, ne može se puni efekat psihoterapije postići samo kroz rad u toku onih 50 minuta kod psihoterapeuta, već svaki klijent dobije neku vrstu domaćeg zadatka i kao domaći zadatak dobije često i biblioterapiju, odnosno knjigu koja podržava psihoterapiju, koja pomaže klijentu da spozna ono što nije spoznao u toku psihoterapije. Domaći zadaci imaju ulogu da pored toga što na psihoterapiji menjamo iracionalno uverenje u racionalno uverenja, kroz neki period od 20-ak dana, dakle, dođe i do promene emocionalnog stanja kod klijenta, odnosno da se sva nezdrava uverenja koja su vezane za nezdrave emocije koje su vezane za iracionalna uverenja promene u zdrave emocije. I tada se tek postiže onaj pravi terapijski efekat.
Da se malo više posvetimo strahu koji je činjenica, verovatno od svih osjećanja koje imamo u životu, višestruko najviše pojačan kada je počela korona, jer to nije sada samo strah za sebe, za svoje zdravlje, već i za okolinu, za svoje najbliže. Pritom, virus nije lična stvar, treba paziti i na druge. Dakle, kako se izboriti sa strahom i rekla bih da treba da kažemo ljudima da je to normalna pojava, da ne misle da su sad nešto manje važnije.
Da,
ili
strah, strah jeste jedna nezdrava emocija i to možda jedna od najjačih, praktično najjača nezdrava emocija koja čoveka u potpunosti mentalno parališe, izaziva stres, razne psihosomatske tegobe, pad motivacije, pad produktivnosti. I sad ja u radu sa svojim klijentima često insistiram da oni budu hrabri. Međutim, šta je hrabrost? Hrabrost nije odsustvo straha. A hrabrost je zapravo rezilijencija prema problemima, prema životu. To je naša sposobnost da se suočimo sa strahom i sa životnim nedaćama i da ih prevladamo. Strah u toku ove pandemije ne odnosi se isključivo na pojedince. Dakle, pojedinac se ne plaši isključivo samo za sebe, već se plaši i za svoje bližnje i za svoju okolinu. Znači, da se njegovi bližnji ne razbole, da se neko iz njegove okoline ne razboli. Mislim da je važno u toku ove pandemije, kada nastane strah, shvatiti da je strah postojao i pre pandemije i da od straha niko neće da poludi, i shvatiti da je to stanje koje može da se promeni uz pomoć psihoterapije i uz pomoć farmakoterapije. Treba raditi i na tome da se spreči pojava nekog patološkog straha tako što ljudi neće previše paničiti, tako što će se blagovremeno informisati iz onih pravih izvora i tako što neće googlati za raznim bolestima i simptomima, odnosno tražiti informacije na Google-u i doziraći informacije. Sasvim dovoljno je naime jednom ili dva puta u toku dana potražiti one prave informacije iz nekih referentnih izvora da bi se bilo informisano, a da ne nastane taj patološki strah.
Da, verujete onima koji kažu da se uopšte ne plaše?
Ne postoje ljudi koji se uopšte ne plaše, postoje neki poremećaj ličnosti, postoje ljudi koji su bolesni od šizofrenije i nekih psihoza, oni, tako su istraživanja pokazala, ne prepoznaju zapravo strah, ali svako ljudsko biće, svako živo biće se plaši.
To je urođena emocija.
Jeste. Samo postoji patološki strah i postoji onaj odbrambeni strah. Kada se nalazimo, recimo, u džungli pred lavom, ne možemo da se ne plašimo.
A to možda kod nekih i vrsta odbrambenog mehanizma. Zapravo u velikom strahu im je lakše da kažu, ma ja se uopšte ne plašim.
Ali to je upravo ona nezdrava hrabrost.
Da, to je nezdrava hrabrost. To je nezdrava hrabrost.
Mi ćemo nastaviti razgovor sa vama i pričat ćemo i o još nekim korisnim mehanizmima na koje treba da obrate pažnju kada se suočavaju i prihvate neka svoja mentalna stanja koje ne treba ignorisati, i zapravo sve ono što se dešava oko nas što ne treba ignorisati, već naučiti kako se izboriti sa tim i u svojoj glavi, ali i u nekom društvu oko nas.
Ako želite da podelite sa nama neko svoje iskustvo ili nešto da pitate, 064-020-2200, broj za Viber i SMS poruke, pa izvolite. We don't care what flag you wave. From or where you're going, all we know is that you came. You're making all our decisions. We have just one request of you, that while you're thinking things over, better do.
what you're doing. Six, six, six is your name. So while you're jerking off each other, you better bear this thought in mind. Your time is up. Slide down the hill on the blood of the people you kill. Stop the killing now.
Do it, do it, do it.
Do it, do it, do it, do it, do it now.
Do it, do it, do it.
Stop the killing now.
Do it, do it, do it.
Do it, do it, do it, do it, do it now.
Yeah, 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 yeah.
Bring you a cop with our hands in the air. Don't spare paranoia everywhere. We can shake if you love or you're scared. So they shout it aloud like a prayer. Free the people.
Beograd 202.
Sunday always comes to end.
Dr. Milan Popović, psihoterapeut, nam je u gostima, razgovaramo o mentalnom stanju ne samo naše nacije, svi ovi problemi o kojima mi govorimo beleže porast u celom svetu. Rekli smo već da je strah sasvim normalna stvar, kako se manifestuje i zbog čega, ali sve ovo što je još više potencirano od kad je krenula pandemija kod ljudi, dakle ta anksioznost, nervoza, otuđenost, je pogodila, čini mi se, sve generacije, nekog sigurno i više.
Da, sve generacije, od onih najmlađih, od dece najmlađeg uzrasta pa do najstarijih su pogođene, ali ja bih pre svega istakao da korona i mentalne posledice korone su, kao i one fizičke posledice, najviše pogodile starije ljude, zato što su oni po prirodi stvari zatvoreni često u kući, da li zbog hroničnih oboljenja.
Mnogi ili, usamljeni.
Mnogi su usamljeni, mnogi žive sami, već godinama i pre korone, tako da je korona samo pogoršala njihovo mentalno stanje. To su ljudi koji se nalaze na, bar većina tih starijih ljudi, nekoj vrsti hronične medikamentozne terapije, onda je njima jako teško i da odu do lekara ili imaju strah često da odu kod lekara, jer se jako dugo čeka u tim redovima. I kad dođu kod lekara, onda se plaše da onim redovima tamo pred ordinacijom ne dobiju COVID ili neku drugu bolest. Dosta su slabijeg imuniteta, nemaju toliko snage ni da čekaju, tako da su oni najviše u principu pogođeni. Pacijenti koji su na hroničnoj terapiji takođe, da li su stariji ili su nekog srednjeg doba, su isto veoma pogođeni koronom i ovim mentalnim problemima, ali ne treba zaboraviti na naše najmlađe, odnosno na decu i predškolskog, ali pre svega školskog uzrasta, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, gde deca postaju otuđena jedni od drugih, jer uglavnom u poslednje dve godine nastava je bila online. Deca drže maske, deca se mnogo slabije druže nego što su se ranije družila.
To su čak i nove podele u društvima, baš jest nastala na osnovu toga, maske, ne maske.
Jest, oni koji nose, oni koji ne nose maske i tako dalje, neka vrsta diskriminacije, ali deca su propustila dve godine života koji se nikada ne može nadoknaditi u kasnijem životnom dobu.
Pa i maturske večeri, to je jedno u životu i mnogo toga. Da.
I maturske večeri i starije generacije, nekih 17, 18, 19 godina, dakle to su već, da kažem, skoro pa odrasli ljudi, propustili su druženja, žurke, rođendane, odlaske u diskoteke, u kafiće i tako dalje.
Sada zamišljam situaciju da u februaru 2020. godine dvoje tinejdžera, ne znam, ili 18-19 godina su započeli vezu i onda, ne znam, nastupi
a to što nisu smeli
čas i žive na drugim krajevima grada, da, pa nisu mogli se viđaju.
Da.
Sigurno je bilo takvih.
Ali bilo je jedno vreme da ljudi nisu smeli da započnu vezu.
Da,
ja sam razgovarala s mladim ljudima.
U samom početku.
Kaže mi jedan komšija i kaže, kako ja sad da se zabavljam s nekim, koga ja smem sad da poljubim, na primjer, zbog virusa.
Da.
Što je strašno.
To je bio onaj nedostatak pravih informacija.
Da, koliko smemo, kako možemo
koliko
da se ponašati.
Znači, jako je bitno da raščlanimo gde je tu racionalno, gde je iracionalno, jer iz iracionalnog proističu ti najveći strahovi kod nas. Dakle, nedostatak informacije i iracionalnosti. Da.
Rekli ste mi malo čas kad smo pričali van programa da za ovo što se dešava, za mnogo toga, neki ljudi krive čak i sebe.
Mnogi ljudi krive sebe zato što smatraju da zbog toga što ne mogu da održavaju kontakte sa svojom porodicom, sa prijateljima, sa bračnim partnerima, ukoliko su udaljenim delovima grada, sa dečkom, devojkom i tako dalje, osjećaju tu neku vrstu odgovornosti. Znači, ta odgovornost se prenosi na njih i oni osjećaju krivicu. Krivica je isto jedno nezdravo osjećanje koje može da uvede čoveka i u anksioznosti, u depresiju, da dovede čak i do suicida. Jer je povećana stopa suicida. Smatra se da globalno na planeti ranije bilo negde oko 7 miliona ljudi koji su oboleli od depresije, a sad se smatra da je praktično da svaka treća osoba u Srbiji i na planeti ima neki od simptoma depresije.
Eto, još jedna epidemija.
Jeste. Koliko sad u svemu ovome mogu da pomognu razgovori, prijatelji, porodica, zabava?
Mogu mnogo da pomognu. Socijalni kontakti i te kako su važni u očuvanju mentalnog zdravlja. Ja često kažem, za očuvanje psihofizičkog zdravlja neophodno je da postoji onih pet faktora očuvanja psihofizičkog zdravlja. To su fizička aktivnost, san, zdrava ishrana, higijena i nedostatak stresa, odnosno socijalni kontakti i naravno kontakti sa prirodom. Tako da ja savjetujem ljudima koji nisu u mogućnosti da budu u direktnom kontaktu, da se druže sa drugim ljudima, sa rodbinom, sa prijateljima, da makar online održavaju neku vrstu kontakata, a kad god su u mogućnosti da se vide sa prijateljima i naravno da se pridržavaju svih onih mera koje su potrebne za suzbijanje širenja pandemije.
Nisam rekla na početku, evo sad ću da iskoristim priliku, dr. Milan Popović je predsjednik Asocijacije prirodne i šumske medicine, to je jedna vrlo zanimljiva stvar o kojoj ćemo pričati u jednoj emisiji sve vreme, ali samo da napomenem da upravo to jeste dodir sa prirodom i tu su još i neke metode kojima možete da pomognete ljudi.
Da, ja sam naravno sa suprugom osnivač i predsjednik Asocijacije prirodne i šumske medicine, čiji osnovni zadatak da spreči nastanak bolesti i unaprijedi sve aspekte zdravlje i psihičko i fizičko i duhovno zdravlje. I mi u okviru asocijacije imamo brojne programe i brojne aktivnosti, brojne radionice u prirodi koje spajaju čoveka sa prirodom i kroz rad sa mnom i kroz rad sa drugim ljudima pomažemo drugim ljudima da očuvaju i naprede svoje i mentalno i fizičko, ono što je najbitnije, duhovno zdravlje.
Rekom, tome ćemo jednu emisiju posvetiti da se baš podrobno s tim upoznamo.
Možda i odemo tako u prirodu zajedno s vama.
Zašto da ne?
Da se vratimo u muzici, pa evo imamo i nekih pitanjaca ovdje i komentara i da polako privodimo razgovor kraju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Gradina formirana kolona teretnih motornih vozila u zaustavnoj saobraćajnoj traci na državnom putu prvog reda broj 4 od graničnog prelaza Gradina do portala Progon. Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad obustavljen je prolaz za teretna motorna vozila. Pričamo o mentalnom zdravlju u dobe korone, a evo sad to pogoršanje, možemo slobodno da kažemo, je evidentno. Ono što smo, doktore Popoviću, propustili da kažemo je da evo skoro dve godine, sada već toga ima, ali bilo je boga mi godinu dana kad se nismo rukovali, kad smo se nešto pesnicama dodirivali, pa laktovima, niko yes. nikog nije smeo da zagrli, ne daj Bože da poljubi. To je sigurno da, uticalo da. Takođe na ljude i zdravlje mentalno.
Apsolutno, maske, dodiri, dakle maske su otežale tu facijalnu ekspresiju. Facijalna ekspresija spada u govor tela, a govor tela ili neverbalna komunikacija je mnogo bitnije od verbalne komunikacije.
70-80% mislim da, yes. da tumačenja, yes. značenja tu.
Dakle, prenošenje emocija, komunikacija među ljudima se uglavnom odvija putem facijalne ekspresije, putem položaja tela, kroz zagrljaje se prenosi ona toplina između ljudi, kroz rukovanje, ta neka srdačnost, iskrenost, dakle, pokazuje se sve ono što jedan čovek treba da ima od tih zdravih, pozitivnih emocija kod sebe, a to je neka empatija, toplina, dakle, najbolje se i empatija i toplina i srdačnost i iskrenost prenosi putem i facijalne ekspresije i putem generalnog govora tela, a to je nešto što nam je nedostajalo u ovom periodu od kako traje korona.
Upravo smo spominjali pre 20-ak minuta naša različita suočavanja sa ovim zajedničkim neprijateljem, kako se ranije spominje i korona. Međutim, baš smo pričali o tom odsustvu straha, odnosno negiranju da je on sastavni deo naših emocija i da sa njim ne treba nikako da se suočimo i da nam on potpuno smeta. Na tom tragu i poruka koja nam je stigla od slušateljke kaže: strah kod mene ne postoji, bit će šta biti mora. I s tim se treba suočiti i živeti normalno. E sad kaže da se treba suočiti, ali da kod nje strah ne postoji. Da li je moguće da neko nema strah?
Još jedan slušalac je rekao da mu je bilo lakše kad se suočio sa svojim strahom.
Pa
jesam,
da.
Ja a što znači suočiti se sa strahom?
Suočiti se sa strahom znači biti svestan tog straha i upustiti se u one situacije koje su za nas opasni, koje nam donose taj strah, ali ne upustiti se bez razmišljenja, nepromišljeno, dakle, već sa jednom dozom obazrivosti. To je onaj zdrav strah, obazrivost. Kada vodimo računa o svom zdravlju i o zdravlju drugih ljudi. Dakle, u onim patološkim stanjima strah prerasta u taj patološki strah i manifestuje se kao neka vrsta ili specifične fobije ili generalizovane anksioznosti ili panični napad, ali kod svakog zdravog čoveka postoji ona minimalna doza zdravog straha koja je neophodna za očuvanje psihofizičkog integriteta. Ili, da kažem, taj zdrav strah možemo nazvati opreznošću, obazrivošću.
Da, on je zapravo sastavni deo onog našeg iskonskog mehanizma bori se ili beži.
Yes.
To su te dve reakcije na stresnu situaciju. Kada je lav u džungli, jasno je, ne možemo možda baš da se borimo ako nemamo alat za to.
Da, ali možemo da pobegnemo. Sačuvamo od te situacije, da preživimo, da očuvamo svoj psihofizički integritet.
I upravo se to negde i vežba na terapijama. Koje su situacije od kojih treba, uslovno rečeno, pobeći, odnosno prepoznati iracionalan strah i na neki način ga prenebregnuti i prepoznati onu racionalnu dozu straha koja nas tera da rešimo problem koji imamo.
Strah kao nezdrava emocija uvek je izazvan nekim iracionalnim uverenjima. Šta će biti? Mi ne znamo šta će biti.
Ali nas i tera, ukoliko je doziran, da rešimo to šta će biti.
Tera nas na taj način što pravimo ciljeve u životu, pravimo neke planove i onda postupamo u skladu sa tim planovima da bismo znali kakva nas budućnost čeka. Međutim, nas često život opovrgne, demantuje u našim očekivanjima i ne desi se ništa skoro od onog što smo očekivali. Ali ako vrtimo u glavi grešku u mišljenju šta ako, koja je česta kod ljudi, onda možemo da budemo sigurni da smo na jednom klizavom terenu gde se sigurno to šta ako neće ostvariti, a gde će kao posljedice da nastupi strah. Često se desi 90% suprotno od onog što mi mislimo da će se desiti u budućnosti, to jest od onog šta ako.
Pa kažu, dok mi pravimo planove, Bog se smeje, to je taj princip.
Jeste. To ne znači da ne treba praviti planove i ne treba imati ciljeve, ali ne smemo imati apsolutistički zahtev prema tim ciljevima. Kad kažemo da moramo nešto ili da drugi ljudi moraju ili da životne okolnosti moraju, to je apsolutistički iracionalni zahtev koji nas često vodi u frustraciju, u strah, u osjećaj krivice, u osjećaj besa, agresivnosti i tako dalje. Ali ako kažemo da bismo voleli, ali ako se to ne desi, nije ništa strašno, radit ćemo i dalje na tom problemu, onda je to jedan zdrav racionalni pristup, jedno racionalno uverenje.
Lepo objašnjeno.
Imaćemo po nešto i da vam preporučimo, ali i ono što je najvažnije da vam kažemo kada je trenutak da se obratite za stručnu pomoć. Prvo ćete čuti vesti, pre toga muziku, a onda ćemo razgovor da privedemo kraju.
Neću saznati zašto baš ja, zbog čega baš ti. Ne mogu ovo bez tebe, sada više nisi tu. Više nisi tu.
Bye. 가진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
Pravcu 202, pričamo o mentalnom zdravlju, mentalnoj higijeni, kako uočiti različite probleme, kako se nosimo sa realnošću i svim onim što nam se dešava, naročito u poslednje skoro dve godine koliko traje pandemija korone. I ima tu mnogo slojeva o kojima treba misliti, od onih iracionalnih strahova koji se javljaju, kojima ne možemo pronaći baš utemeljenje u onome što se dešava, ali se takvi mehanizmi pokrenu u našem mozgu, do onih potpuno realnih i opravdanih stvari koje se dešavaju u doba korona, to jeste briga za sopstveno zdravlje, zdravlje bližnjih, finansijske probleme. To su sve neke stvari sa kojima ljudi moraju da nađu način da se suoče.
Egzistencijalni strahovi su jako veliki u periodu korone. Da li ću zadržati radno mesto, da li ću imati od čega da prehranim porodicu, ako se razbolim i meni se nešto desi, od čega će da živi moja porodica. Dakle, to su oni realni životni problemi, dakle, realni strahovi sa kojima naravno treba da se zdravo razumski suočimo.
Je li to jedina vrsta pomoći koju sebi možemo da priuštimo pre nego što odemo kod psihoterapeuta ili psihijatra ili psihologa pre toga? Dakle, hoću da vas pitam šta mi možemo ovako u svakodnevnom životu da preduzmemo da bi nam možda bilo malo, bar malo lakše?
Možemo dosta toga da preduzmemo. Prvo da se dobro informišemo o svemu što se dešava, ali da naravno ne provodimo 24 sata na društvenim mrežama i na internetu i da ne slušamo 24 sata neproverene vesti iz razno raznih izvora.
Pa ni one proverene baš često, jel da?
Da, da. Potrebno je iz nekih referentnih izvora tražiti vesti koje mogu da nas na pravi način informišu, pa i u tom slučaju je moguće da se javi strah. E sad, ono što možemo da uradimo za sebe pre nego što se obratimo lekaru, psihijatru, psihologu, psihoterapeutu, je da vodimo neki zdrav način života, da se okrenemo nekim zdravim navikama. Već sam na početku emisije pomenuo da je pet faktora zdravog života. Dakle, moramo spavati zdravo, što podrazumeva da idemo na spavanje 2 sata pre ponoći, da bismo se odmorili, da bi naše telo, imunni sistem i naš mozak bio spreman da se suoči sa raznoraznim nedaćama i strahovima koji nas čekaju. Moramo da se hranimo zdravo, moramo da se bavimo fizičkom aktivnošću, da održavamo higijenu i da se družimo sa drugim ljudima, smo u kontaktu, makar online, sa prijateljima, sa porodicom, da izlazimo, da što više šetamo, ali prije svega da provodimo kvalitetno vreme sa prijateljima i sa porodicom u zdravom okruženju, da što više izlazimo u prirodu, da se družimo sa prirodom, sa drvećem, sa šumama, sa planinama. Dakle, to su sve preduslovi očuvanja i mentalnog i fizičkog zdravlja i na taj način jedino možemo da radimo na prevenciji nastanka mentalnih oboljenja, dakle da kroz komunikaciju sa ljudima, komunikacija ili ekstrovertovanost je jako bitna, jer vi ako ne kažete drugima šta vas muči, drugi neće znati da vam pomognu. To je na neki način jedna vrsta ventilacije. Vi kad pričate sa drugim ljudima o vašim problemima, vi se oslobodite tog tereta. A tek onda na kraju dolaze lekari, psihoterapeuti, kad prepoznamo da ne može ništa od toga da nam pomogne da očuvamo svoje mentalno zdravlje, kad prepoznamo da mentalni problemi prevazilaze naše kapacitete da ih savladamo, onda je potrebno obratiti se psihijatru, psihologu ili psihoterapeutu. U poslednje vreme je dosta često upotreba anksiolitika, antidepresiva na svoju ruku, nekritična upotreba. Tako da moram da napomenem da nikako ne treba na svoju ruku uzimati psihofarmakoterapiju, već se najprije obratiti za pomoć psihijatru. Čak i ako se dobije neki lek, uvek je dobro iskombinovati lek sa psihoterapijom.
Da, lek ponekad samo privremeno pomogne na kratko.
I mnogo se uzima na svoju ruku, mnogo zloupotreba ima, da, kao što ste rekli. Da. I to je nešto što treba skrenuti pažnju kada spominjemo i taj zdrav san, cirkadijalni ritam koji treba ispoštovati da bi prosto naš organizam dobro funkcionisao. Nemojte na svoju ruku samo uzimati bilo šta za spavanje.
Moram samo da pitam doktora, da li ste primetili da evo posle ovoga što nam se dešava tokom korone, veći broj ljudi želi da potraži stručnu pomoć, pošto je nekako kod nas sramota još uvek, nažalost, da neko kaže da ide kod psihijatra ili psihoterapeuta. Jesmo li se malo bar osvestili?
Da, to su ta iracionalna uverenja, da je nešto sramota, strašno, da neko ako ode kod psihoterapeuta da ono, prikači mu se epitet da nije normalan, da je slabić i tako dalje. Ali mislim da se svest kod našeg naroda, a i šire, budi, da ljudi sve više postaju svesni da i ne mogu da reše svoje probleme, ali nažalost to se dešava u onim krajnjim fazama bolesti kad vrlo često čak ni lekovi ni psihoterapija ne mogu da im pomognu. I zato ja apelujem na ljude da čim primete problem na koji oni ne mogu da utiču ovim metodama koje sam malo čas spomenuo, da se obrate stručnjaku.
Imali smo jednu molbu da pojasnimo jedan termin, pa evo da ne zaboravimo.
A prokrastinacija.
Da. A sve češće u današnje vreme prokrastinacija, laički rečeno, odlaganje, izbjegavanje obaveza, razno raznih aktivnosti, prokrastinacije i kašnjenje, nastaje isto tako iz razno raznih razloga, iz anksioznosti, iz lenjosti, iz depresije, ali pre svega iz naših iracionalnih uverenja. Kad kažemo da nešto moramo da uradimo, onda to najčešće i ne uradimo, zato što pravimo kod sebe jednu vrstu emocionalne blokade i blokade efikasnosti i stvaramo kod sebe anksioznost, a onda ljudi beže od takvih stvari koje stvaraju anksioznost ili strahove. Dakle, ne moramo, nego bismo voleli da nešto uradimo.
Eto, to je dobar početak da sebi pomognemo. Probajte da kažete sebi volela bih ili voleo bih.
I vrlo, vrlo značajno je voleti sebe i bezuslovno prihvatati sebe ovdje i sada. To je ono zdravo samopouzdanje.
Ne libite se toga, ako ne volite sebe, kažu ne volite ni drugima.
Da, samo nežno prema sebi.
Naravno, to
nežno nema samo ničeg loše.
Nemojte budete sebični, da, ali nema ničeg lošeg u tome da volite sebe. Imamo li, Kruno, još neko sugestiju, pitanje?
Evo, samo možda kratko da se osvrnemo na ovu paradoksalnu situaciju koju sam doktori pročitala pre nekoliko minuta. Klinički, piše nam slušalac, sam dijagnostifikovan kao depresivna osoba. Paradoksalno, meni je ova korona pomogla. Nestale su anksioznosti, košmari, snovi, napetost, uznemiranost. Kako to da tumačim? Rekli smo baš paradoksalno ispada.
Paradoksalno, ja se iskreno nisam susretao sa sličnim primjerima u praksi, međutim susretao sam se sa nekim drugim stvarima. Naime, jedno iracionalno uverenje postoje, a to je katastrofiziranje. Kada nešto proglašavamo za katastrofu, moguće je da su svi ti poremećaji, anksioznost i depresija nastali iz katastrofiziranja, iz nekih banalnih situacija životnih. Onda kada smo se suočili sa nekom pravom, ozbiljnom, strašnom, da kažem, po znacima navoda, situacijom, ono nije ništa. Tako da je verovatno gospodin, jel tako, shvatio da ono što je on ranije mislio da je strašno, više nije toliko strašno kao ovo što se sada dešava, onda je taj razlog za anksioznost i depresiju nestao kod njega.
Da, ja se nadam da nam jednog dana neće...
To je moja teza.
Ova situacija biti ima nije ništa, što bi značilo da bi nas sačekalo još nešto gore, kažem, ne daj Bože.
Da je ovo jedan mentalni trening kako da se suočimo sa stresom.
Iz ovog možemo da izađemo čak i jači.
Ja se nadam da će tako da bude. U svakom slučaju, ovo je tema o kojoj možemo sigurno da pričamo satima, ali eto, to neka bude razlog da nam opet dođete u goste i da popričamo.
Svako.
I pomognemo svom mentalnom zdravlju, da ne brinem samo o bubrezima, kostima i tome sličnom, da brinemo malo više i o duši. Naš gost bio je dr. Milan Popović, psihoterapeut i, reći ću opet, predsjednik Asocijacije prirodne i šumske medicine, o čemu ćemo također jednom prilikom razgovarati. Hvala još jednom, nadam se da ste pomogli našim slušalcima.
Hvala vam puno. So now I'm
Beograd 202.